Braćo i sestre, radio postaja Mir Međugorje već 28 godina prenosi Isusove riječi mira i blagoslova, kao i poruke Gospe Kraljice mira diljem naše domovine i cijeloga svijeta. Svaki radio ima istovremeno manu i prednost. Ima samo jedno osjetilo, a to je sluh koji nam pomaže da Božju riječ učinimo privlačnom. Televizija koristi audiovizualni jezik. To se čini kao nedostatak, ali u stvarnosti to je element koji radijsku publiku čini mnogo aktivnijom od one u drugim medijima. Ako radio, na primjer, govori o svijetu, slušatelj je taj koji mora odlučiti je li cvijet žut, plav ili bijel ili neke druge boje. Rezultat je vlastite interpretacije slušatelja. Stoga je radio medij koji tjera na razmišljanje. Slušatelj mora rekonstruirati, počevši od sluha, sve što nedostaje. Lijepo je to što dok je cvijet kojeg vidimo na televiziji isti za sve, radijski prijenos nudi onoliko različitih cvjetova koliko ima slušatelja. Postoji svojevrsno poštovanje prema raznolikosti misli svakoga slušatelja, što nam omogućuje da dopremo do ljudi koji nikada nisu čuli za ime Isusovo i za Gospine poruke. Slobodno korištenje radija je izraz velike slobode, jer nas podsjeća da su komunikacija i informiranje ukorijenjeni od početka u čovječanstvu. Fra Slavko Barbarić, čiji smo 25. obljetnicu smrti jučer proslavili, je bio aktivni suradnik radio postaje Mir Međugorje dugo godina. Imao je veliki broj emisija, intervjua, vodio je uživo molitvene susrete, širio Gospine poruke, jednom riječju bio je pravi Gospin učenik. Dan nakon njegove smrti u poruci od 25. studenoga 2000. godine Gospa je rekla: "Radujem se s vama i želim vam reći da se vaš brat Slavko rodio u nebu i da zagovara za vas." Jedan mladi liječnik, a danas svećenik, kada govori o svom svećeništu, kaže sljedeće: "Prošao sam dug put do Boga, tražio sam smisao života. Kao mladić često sam obolijevao, bio sam i u Munovoj sekti, kao i među Jehovinim svjedocima. Jednoga jutra, bio je kraj lipnja 1988. godine, dogodilo se to da sam pogledao kroz prozor u Innsbrucku i vidio ulice pune ljudi, ali nisam znao zašto. Krenuo sam cestom da to saznam i otkrio sam da u posjet dolazi papa Ivan Pavao II. Koji će proći pored moje kuće. Tada sam odlučio sudjelovati na svetoj misi koju je on slavio, tijekom koje je u meni započela duhovna borba. Mučilo me pitanje, je li Isus stvarno prisutan u presvetoj Euharistiji ili je to samo kruh? U tom sam trenutku odlučio da to je Isus. Od tada više nikada nisam propustio nedjeljnu misu i osjetio sam veliku radost. Tada se u mom srcu rodila želja da odem u Međugorje, a to se dogodilo upravo 30. dan u kojem sam izmolio molitvu da se posvetim Gospi. I posvetio sam se u crkvi u trenutku ukazanja. To se dogodilo dok je još ovdje bio rat, to je bilo 1993. godine. Bilo je to za vrijeme festivala mladih. U međuvremenu sam postao liječnik, a nakon određenog vremena otišao sam na neko vrijeme u Međugorje u jednu zajednicu. Sjećam se dobro, 24. studenoga 2000. godine, bio je petak, padala je kiša. Vrijeme je bilo jako loše. Pitao sam se da li da pođem izmoliti križni put na Križevcu, jer kada pada kiša, jako je klizavo i nije lako popeti se gore. Konačno sam u sebi prelomio i rekao, idem gore, idem na Križevac. U to vrijeme nisam razmišljao o svom pozivu. Razmišljao sam o braku i stvaranju obitelji. Fraslavko je bio nekoliko postaja ispred mene sa stotinjak ljudi iz župe i molio križni put. Kad sam se našao na 13. postaji, ljudi su počeli trčati. Mislio sam da su poludjeli jer je opasno klizavo. Tada sam vidio Fraslavka kako leži na stijeni, na kamenu. Prišao sam bliže, pogledao i vidio da se drži rukama u predjelu srca i da umire. Pokušali smo ga reanimirati, ali bezuspješno. Tada sam povikao narodu, molite, molite, Fraslavko umire. To se dogodilo između 13. i 14. postaje. U tom trenutku kiša je prestala padati. Odatle se vidi crkva, bila je obasjana suncem i vidjela se mala duga. Oblaci su bili u položaju da ih je sunce obasjavalo odozgo. U tom sam trenutku znao da je Fraslavko u nebu. Poslije smo uzveli Fraslavku od tijelo da ga snesemo u podnože Križevca. Bilo je jako teško jer je bilo klizavo. Tom sam prilikom molio, Oče Slavko, sad si na nebu, daj mi svoga duha, učini me dijelom svoga duha. Dok smo ga nosili, pošto je već bio mrtav, ruke su mu se njihale lijevo desno. Jednom rukom me je dotakao više puta po ramenu. To je za mene bio znak. Kao da mi Fraslavko govori, ja sam prošao svoj križni put, sada počinje tvoj. Nakon silaska otišao sam u crkvu, jer mi je trebao mir. Više od sat vremena sam plakao, ne znajući zašto. I tada sam donio odluku. Biću svećenik. Ušao sam u samostan u Austriji, postao sam svećenik, a nema ništa ljepše na svijetu nego biti Kristov svećenik. Želim zahvaliti Gospi, želim zahvaliti Fraslavku, ali prije svega našem Ocu Nebeskom na tom daru. Braćo i sestre, svjedočenje ova mladića koji je postao svećenik je svjedočenje od tisuća mladića i djevojaka koji su dobili upravo poziv ovdje u Međugorju. Vjerujem, referirajući se na ovo evanđelje koje smo čuli, da je većini dobro poznato kako je stotinja godina prije Krista napravljen popis od 7 svjetskih čuda. Taj popis je sastavio grčki pjesnik i svjetski putnik Antipatros iz Sidona. Na tom popisu nalazila su se ova čuda iz staroga svijeta. Keopsova piramida u Egiptu. Semiramidini viseći vrtovi u Babilonu. Zeusov kip na Olimpu. Artemidin hram u Efezu. Mauzolej u Halikarnasu. Kip Kolosa na otoku Rodosu i Aleksandrijski svjetionik. Mnogi ljudi onoga vremena divili su se ovim čudima koje je izgradila ljudska ruka. Svima njima, osim ljepote, još je nešto bilo zajedničko. Ljudi su smatrali da su napravljeni tako dobro da nikada neće nestati. Neće izblijediti njihov sjaj. Međutim, od tih 7 svjetskih čuda danas možemo vidjeti samo jedno, a to je Keopsova piramida. ostali šest je otišlo u nepovrat i mogu se samo vidjeti njihove eventualno ruševine. Zašto ovo govorim? Zato jer su se Isusovi suvremenici divili jednoj veličanstvenoj građevini, hramu u Jeruzalemu. Za većinu Židova to je bilo mjesto stvoreno da traje. To je tako reći bila duša židovske vjere, središnja točka za sve Židove posuda, baš kao što je to Rim i crkva Svetoga Petra danas za nas katolike. Isusov komentar koji se odnosi na hram, da će biti srušen, morao se činiti užasnim, a ako ne i bogohulnim. Što se tiče ovih stvari koje vidite, doći će dani kad se od njih neće ostaviti kamen na kamenu, sve će biti srušeno, govorio je Gospodin. To se dogodilo 70. godine, nedugo nakon Isusove smrti, rimska vojska ostvarila je njegovo proročanstvo. Došli su s velikim gnjevom, opustošili cijeli Izrael, provalili su Jeruzalem, izgladnjeli ljude i uništili hram. I preko milion ljudi je umrlo u tom strašnom činu. Ostavili su samo jedan zid koji ljudi još uvijek idu, Židovi dolaze tamo, a taj zid se zove zid plača. On je ostao. Židovi su se raspršili po cijelom svijetu, nije im bilo ni dopušteno vratiti se u svoj sveti grad Jeruzalem. Činilo se da je to kraj, ali kraj s Bogom nikada nije kraj. Kraj s Bogom je jedan početak. Isus je naravno bio u pravu. U svakom dobu i vremenu postoje ljudi koji očekuju da će se kraj svijeta dogoditi vrlo brzo. Ove godine, sljedeće godine, za 5 godina, na obljetnicama 2000. godine, na primjer. I do sada se to nije dogodilo. Jesu li i rani kršćani vjerovali u fizički kraj svijeta? Sigurno da jesu. I mnogi od njih su mislili da će vjerojatno uskoro završiti. Međutim, postoji ili postavlja se pitanje duhovno tumačenje o kraju svijeta. Postoji i moramo posvetiti pažnju. Najdublje učenje o kraju svijeta nije o njegovom fizičkom kraju, već o tome kako bismo vi i ja trebali živjeti sada, danas. Naglasak se pomaknuo s očekivanja skorog Isusovog povratka na usredotočenje na to kako plodonosno provesti ovo vrijeme čekanja. U nekom trenutku svi moramo doći pred Gospodina i odgovarati za svoje živote. I današnja čitanja koje smo čuli žele nas podsjetiti da se uzdamo u Gospodina. Ako se uzdamo u Boga, tada će se sunce pravde izići sa svojim iscjeljujućim zrakama. To jest, počinjemo shvaćati da ne možemo voditi snažan duhovni život samo vlastitom snagom volje. Umjesto toga, moramo zamoliti Boga da nas promijeni i pomogne nam. Što znači biti spreman? Jedna od stvari što znači biti spreman jest da moram biti sposoban braniti svoju vjeru. Isus nema drugih očiju, ruku, jezika, nogu, osim naših očiju, naših ruku, našega jezika. Vjerojatno nikada nećemo biti pozvani dati svoj život za svoja uvjerenja, ali bi trebali biti spremni to učiniti. Zato se postavlja pitanje, kakva sam to ja osoba? To pitanje koje nam se nameće večeras, vjerujem li ja i u što to vjerujem? Jesam li spreman zauzeti se za Boga? Vjerujem li u nešto dovoljno snažno da bi bio spreman umrijeti za to? Nikada ne umire ono za što se umire. To znači da moramo biti spremni umrijeti sada, u ovom trenutku. Umrijeti sebi, umrijeti grijehu, umrijeti ovisnostima. Nikada nema vremena za gubljenje. Ako se trebamo pokajati za neki grijeh, sada je vrijeme. Ako želimo Bogu zahvaliti za nešto, sada je vrijeme. Ako želimo oprostiti nekome, sada je vrijeme za to. Sveto pismo nam kaže da je sada dan spasenja. Sada je vrijeme kada je Gospodin s nama donoseći suosjećanje i ljubav. Braćo i sestre, Isus nas poziva da svoje pouzdanje ne stavljamo u stvari koje vidimo, jer će one proći, pa i one koji nam izgledaju najtrajnije. Učenici su bili zabrinuti i pitaju Isusa, a kada će to biti? Isus odgovara, opisujući ono što je svakodnevno pred nama, ali njegova nakana nije zastrašivanje, nego navještaj radosne vijesti. Kraj nije i naš kraj. Bez obzira na užas koji se nameće, svaka je vlast na glavi sigurna i neće propasti. Živeći istinu Krista, iako se svaća da je kraj svijeta tek jedan kraj, ali ne i konačno umiranje, bezizlazna smrt, to je odlazak u vječnu radost. Propast Jeruzalema nije bio početak posljednjih vremena svijeta, nego čini novi početak u zahvatima spasenja. To je vrijeme pogana, vrijeme misionarenja među njima. Bog ne želi ponuditi spasenje samo izabranom narodu, samo Jeruzalemu, nego svim narodima svijeta. Time evanđelist pomaže prvoj crkvi da ne očajava nad tumačenim strahotama onoga časa vezanim uz Jeruzalem i njegovo razaranje, nego da se širi radosna vijest među svim narodima. Amen, hvaljen Isus i Marija.